Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en el mediodía de COPE más Pontevedra con más novedades del día, porque esta mañana a las 9 se abría el plazo para inscribirse en la tercera de las rutas ornitológicas Voando nas Rías Baixas que organiza la Diputación de Pontevedra en colaboración con SEO BirdLife, y en plena Semana Santa van a ser 25 los afortunados que podrán conocer las maravillas de Lumia que atraviesa nuestra provincia de Pontevedra desde el concello de Forcarei hasta la Ría de Arousa. Vamos a conocer un pequeño aperitivo de lo que va a ser esa jornada en este Mediodía COPE con Gustavo Ferreira, como coordinador de SEO BirdLife. Gustavo, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué ecosistemas, qué paraxes naturais atopamos por ahí, por las ribeiras de Umia?
Bueno, é unha actividade que vai xogando co cauce do río, o sea que vamos a ver sobre todo paisaxes fluviais con entornos de campos de cultivo, algún viñedo, e acabaremos na mesma desembocadura, co cual aí xa temos intermareal, temos, bueno, a mistura da auga doce coa salada.
Moitas aves hai, ademais.
Sí, estamos en un período en que xa empeza a arrancar a primavera, as aves xa empezan a chegar as que son de branco, pero ao mesmo tempo todavía algunhas do inverno aínda non marcharon, non? Temos aí ese momento de intercambio, non? De aves invernantes coas aves reproductoras de primavera. Entonces vamos a poder observar acuáticas, sobre todo, claro, vamos a entornos de auga, entonces patos, garzas, infinidad de especies máis pequenas, dos campos, de pasariños, como son os xirins, perderóns, anduriñas, que xa chegaron algunhas, cirrios, bastantes aves de entornos de ribeira, de ríos e de campos lindantes con estes espacios.
É un bon momento, entón, para poder desfrutar tamén desta ruta ornitolóxica. Que se fai nunha ruta como esta? Que se fai nunha xornada como esta visita do 9 de abril?
Bueno, é unha introdución ao mundo das aves, ao mundo da natureza, con un aspecto lúdico, o sea, vamos explicando as cousas, pero bueno, dando un paseíño pola beira do río, sin máis, intentando que a xente sea consciente da abundancia de especies e de aves que temos aquí na comarca, que están ao pé da casa, porque son zonas bastante humanizadas, digamos, non hai que alonxarse moitos quilómetros para poder disfrutar de esta riqueza, e bueno, ao mesmo tempo vamos a levar materiales para que a xente se poida, digamos, que achegar as aves con facilidade, pero sin molestalas, non? O sea, vamos a levar óptica, o sea, prismáticos, máis telescopios, e unhas pequenas guías de aves para que eles tamén vayan aprendendo a diferenciarlas nas propias guías.
Ese é o material que se lles proporciona aos participantes, que deben levar eles, canto dura a actividade aproximadamente?
A actividade vai durar toda a mañan, o sea, quedamos con eles ás 9 da mañan e hasta as 2 aproximadamente é o horario que temos previsto. Unha mañan de paseo polo campo.
Non hai que ter un bon nivel físico, entón, non pode participar como?
Que va, no, porque precisamente para ir observando as aves e vendo as súas diferencias vai ser un paseo suave, calmado, vamos, con paradiñas, explicando cousas, non só vamos a explicar temas de aves, sino, bueno, pues, o propio ecosistema do río, as propias amenazas que poida haber, bueno, pues que a xente se faga un pouco partícipe do que tenga ao seu redor, do medio ambiente, e sobre todo, o que nos interesa moito é que se coñeza, porque eso vai axudar a que a xente tamén o conserve, non? Que coña a precio.
As ribeiras do río Umia, Camado Ribadumia, vai ser a terceira das excursións deste 2023, quedan 4 todavía por diante. Algúnha que nos recomendes especialmente os ointes?
Bueno, eu recomendo as todas, porque precisamente son variadas. Todas elas son diferentes. As seguintes van a ir xa cara ao interior, xa non vamos a estar na costa, porque vamos a xa estaríamos en período de braña, vamos a ir hacia as montañas, uh-huh. Como son en brañas de Xestoso, por estas zonas. E despois as que quedan tamén son outras de humedais costeiros. Entonces son todas diferentes, son todas con especies de aves distintas. Por lo tanto, creo que son todas dignas de visitar e percorrer.
O máis difícil é conseguir esa entrada, conseguir a inscripción, porque, bueno, xa prefiro dicir, non dicir nada, non da inscripción, porque agotanse de seguidiña. Abríase o prazas 9 da mañá, prácticamente as 10 xa estaban agotadas esas 25 prazas. Pasou tamén, non, nas dúas rutas ornitolóxicas anteriores, en anos anteriores, non? Por que crees que gusta e que chama tanto a atención?
Bueno, a xente, a verdade que é un descubrimento que se foi que fai a xente, non? O sea, non eu penso que realmente o éxito está aí, non? En que non son conscientes do que temos aquí ao lado e cando, bueno, pues se lles dice ou comproban eles directamente, pois parece que se abre un mundo novo, non? As uh-huh. actividades na natureza cada día están tendo máis demanda e é verdade que sempre as plazas se cubren con moita rapidez, non? Inda así, non queremos facer grupos moi grandes, sempre peleamos por grupos así, bueno, reducidos, porque é a maneira tamén de facer as didácticas e de que a xente poida disfrutar e, ademais, non influir negativamente no propio medio ambiente do que queremos disfrutar, claro.
25 persoas son, non?
Ah, exactamente, sí.
Pues Gustavo Ferreiro, coordinador de SEO Birdlife, que desfruten esas 25 persoas, que os ointes que nos estén escoitando, que aproveiten a próxima vez e se metan pronto na páxina web para facer esa inscripción, porque sinceramente vale a pena. Gustavo, graciñas e boa tarde.
Gracias a vos. Hello.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues una pena, pero sin plaza, se agotaron prácticamente en una hora, como todas estas actividades que organizan conjuntamente Diputación y SEO Birdlife Ribeiras do Río Umia, que discurre por los concellos de Cambados y de Ribadumia, un río fascinante que atraviesa nuestra provincia y que es un corredor fluvial protegido por la Red Natura 2000 en su último tramo, donde se abre por diferentes paisajes muy atractivos para las aves, como el bosque de ribera, donde se puede avistar paseriformes, a los que le gustan los árboles de sombrío, y también la curruca, el pinzón vulgar, el mito, el herrerillo. En definitiva, como nos comentaban también desde SEO Birdlife, muchísimos animales, muchísimas aves que van a poder disfrutar en esa actividad que se organiza en plena Semana Santa, el domingo de Resurrección, el día 9 de abril. Esa actividad Ribeiras do Río Umia entre Cambados y Ribadumia, y estad atentos también porque a partir del 24 de abril del próximo mes también se podrán empezar a hacer las reservas para las brañas de Xestoso, en ese caso por el interior de la provincia de Pontevedra, en los municipios de Silleda, Forcarei y Estrada, en esa zona declarada también zona de especial conservación, protegida también por la Red Natura 2000, en una actividad que en ese caso será ya el 5 de mayo, una actividad en el norte interior de la provincia de Pontevedra, en ese límite de los tres ayuntamientos, otra estupenda representación de las sierras bajas interiores de la provincia de Pontevedra, con diferentes y valiosos ecosistemas como prados húmedos, turberas, matorrales bajos, zonas rocosas o también la Laguna Sacra de Olives. Promocionando y poniendo en valor nuestro medio natural, seguimos también aquí en el mediodía de COPE más Pontevedra. Continuamos con más temas de interés local hasta las 2 del mediodía. Te seguimos contando las cosas que más te interesan, las cosas que te quedan más cerca de casa. Seguimos en el mediodía de COPE más Pontevedra. En los próximos minutos hablaremos de más temas de actualidad local, hablaremos de gastronomía gallega, hablaremos también de las alergias de cara a esta primavera y de otros temas enseguida con un invitado. Pero antes, como siempre, el avance informativo de la 1:30.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más novedades tenemos que contarle hoy a los oyentes?
Pues vamos a hablar de pollo, de inversiones del gobierno en este municipio. Hoy la anécdota ha sido que estaba previsto que viniese el delegado del gobierno en Galicia, pero como lo han nombrado ministro, pues se va directo a Madrid y no ha estado en Raxo hoy, donde sí hablaba la subdelegada del gobierno en Pontevedra, entre otras cosas, de inversiones para mejorar la calle Ramón Encinas. Se hacía balance y lo escuchamos a las 2:20.
José Miñones, el próximo ministro de Sanidad en el gobierno de Pedro Sánchez.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en cuanto al ámbito deportivo, ¿cuál es la noticia que nos ofrece hoy Interrías?
Pues que después de haber sido papá, Javi Gómez Noya ya tiene previsto cuándo volver a competir. En junio hará un Ironman para clasificarse para el Mundial, que este año por primera vez se va a hacer en categoría masculina fuera de Hawái, en Niza, en septiembre.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tras el frío que hemos pasado esta mañana, vamos a conocer también la previsión del tiempo para estas próximas horas con Ana Laje de Meteo Galicia. Ana, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Va a mudar a situación o van a seguir subiendo las temperaturas?
Bueno, pues para esta tarde o que vos agarda en Pontevedra, tiempo seco y soleado, temperaturas que las máximas previstas estarán sobre los 22 grados, e os ventos que sopran frouxos con predominio da compoñente sur no día de hoxe. E para mañá, pois un día de ceos con nubes de tipo alto que non impeirán o paso do sol, unha temperatura mínima prevista para esta vindeira noite que será máis alta que a que tivemos esta noite pasada, que foi de 5 graus. Para mañá, é dicir, para esta noite a mínima prevista estará sobre os 11, e para mañá a máxima chegará aos 23, e os ventos soprarán de compoñente sur con intensidade moderada.
Aumento entón das temperaturas mínimas e tamén das temperaturas máximas para estas próximas horas. Ana Laje de Meteo Galicia, gracias pola información e boa tarde.
Moi ben, gracias e boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy en la marquesina de la Plaza de Galicia, te lo contamos en Herrera en COPE, el candidato popular a la alcaldía de Pontevedra, Rafa Domínguez, prometía transporte público gratuito y en COPE hemos preguntado a las personas que estaban esperando el autobús en la parada por esta promesa de bus gratis en Pontevedra, así que a las 2:20 en el informativo mediodía escucharemos sus opiniones. Pero en esa Plaza de Galicia, Silvia, hoy habrá otra novedad. Para conocerla cuentas con un invitado, ¿no?
Pues sí, podemos saludar ya a Marcos Rey, concelleiro de Benestar Social en Pontevedra. Marcos, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Esta tarde o concello vai instalar na Praza de Galicia o que se chama cambiador inclusivo. Explícanos o concepto.
Bueno, pues o cambiador inclusivo, todos sabemos que hai baños adaptados, ¿no?, a diversas circunstancias. Pero un cambiador inclusivo, digamos, que engloba todo eso, ¿no? Engloba tanto para o usuario de silla de rodas como para o usuario de os candas coa bolsa, ¿no? Os que metía. Pero dispón a maiores dunha camilla elevadora para os usuarios que non poden defenderse. Ten a grúa tamén adaptada para que se podan asear. Ten unha ducha. Bueno, digamos que un poquinho adaptado a todas as necesidades que calquer usuario poda topar.
Uh-huh. Polo tanto, vai ter todas esas utilidades. Un baño público será común? Ou como va a funcionar o seu uso? Vai estar aberto todo o día?
No, a ver, o seu uso ahora mismo está restringido a persoas que teñen unha discapacidade, ¿no? Vámoslo a ter como baño inclusivo de prova, será o primeiro que hai en Galicia, non hai ningún outro. Este ven, precisamente, ven, está en camiño que ven ahora mismo de Oporto. Aquí estará en torno a tres meses, que vamos a pilotar con diversos colectivos de aquí da cidade. Despois marchará pois para Barcelona este baño. Está rotando por toda España e bueno, se hai algún fixo no País Vasco, pero bueno, é o único que hai ahora mismo.
Ajá, así que un proxecto piloto admitirá pois esas suxerencias que poidan facer os usuarios. Dicías, persoas ostomizadas que utilizan a bolsa, uh-huh. pois que vexan se o funcionamento é útil para eles ou calquer
sí, a ver, outro día tivemos unha charla con a SEI, por exemplo, era o que comentas de ostomitría. No que decían que a veces conocen as cafeterías polos seus baños, non? Ten en conta que esta xente necesita moita hixiene a hora de poder acceder a certos baños públicos. Non hai ahora mismo esa demanda aquí na cidade, esa oferta, perdón. Entón, isto, pois, bueno, falado con a SEI, con Amizade, con Amancer, pois foi surdindo a idea, xa levamos varios meses traballando nelo. Isto vamos a ter en prova piloto, vamos a ver como podemos melloralo, como podemos adaptalo ás circunstancias de aquí da cidade, mellorando estes servizos, porque moitas veces que non poden salir a unha festa porque non teñen onde ir, sinceramente.
Claro. Van ter eles as chaves logo?
Sí, despois teremos unha reunión isto facemos a través de Cambiadores Inclusivos ORG, que é unha entidade sin ánimo de lucro. Daranos unha charla de como funciona o baño e os aparatos que nela se encontran. Pois vamos a ir probando as chaves con diversas entidades, faremos charlas de formación, faremos guías para ver como melloralo, donde adaptalo, donde poder ver donde mellor pode ser na cidade de cara a telo un fixo de maneira permanente, e todo eso pues, nestes tres meses que vai estar aquí na cidade, ¿no?
Uh-huh. Estes días Sanxenxo anunciaba que os baños das praias van seguir limpándoos pois como na pandemia, cada hora e media, que prácticamente de forma constante. Estes baños son distintos porque xa o uso non é generalizado, pero se vai ter en conta iso, será unha limpieza diaria?
Sí, estamos contratados ahora mismo por unha limpieza diaria, en caso de que sea necesario, pois faránse dúas ao longo do día. Pero xa te digo, normalmente os usuarios que usarán este baño suelen deixalo en moi boas condicións porque, bueno, son bastante conscientes da necesidade que ten.
Uh-huh. E a idea, de onde saiu? Foi proposta de alguna destas entidades? Foi un pouco investigación propia da concellaría?
Pois foi un pouco de todo. Somos conscientes que temos que ter algún baño público na cidade. Pois nunha charla con estas entidades a través do programa Proponte, pois foi comentaron, non, que había no País Vasco, que había este baño inclusivo, que a ver se podía traer, tal, pois fomos investigando, eles tamén foron aportando información, bueno, pois como che comentaba, son varios meses que están aí detrás de traballo e finalmente por fin podemos decir que vamos telo de maneira piloto coa idea de logo telo un permanente na cidade.
Uh-huh. Esa idea podería ser efectiva este mesmo ano, dependerá, como este baño, como dís, ven viaxando de probas por toda España e tamén Portugal, vai haber que esperar a que se faga un que se xa fixo?
Coche comentaba un poquinho antes, hai que ver realmente onde poder ubicarlo. Nos temos unha pequena idea, porque ten que ser un baño que prácticamente este habilitado casi as 24 horas do día, non? De feito, este ven cun sistema de cerradura normal, non se estamos pensando en chaves digitais, en códigos, incluso ter unha con videocámara a través da policía que pode abrir, a través de, bueno, varias cousas que están aí comentando, ¿no? Entón ten que ser un baño que este nun edificio público, non sei idea que este nun edificio público, pero que cando a administración este cerrada tamén teña acceso á calle, ¿no? O usuario normal.
E iso que posibilidades nos deixan?
Bueno, esperemos que...
O edificio da policía, bombeiros, pero igual non son o máis céntrico.
No, ten que ser ten que ser cerca da cidade, no, do centro, non? No sei, un momento falouse de Alameda para poñer un módulo como este, que digamos que é un módulo de 6x2, pero bueno, a idea é poñelo no concello, e hai que ver exactamente, bueno, hai que miralo cos técnicos, non? Primeiro vamos a facer estas probas, e despois xa unha vez que vexamos todos os inconvenientes e cousas a favor que ten, pois xa buscar unha ubicación que sea xa definitiva, non? Uh-huh. Tanto en concordancia cos técnicos da aquí da administración local como coas entidades.
Claro, a Praza de España pois sería moi útil, por exemplo, para iso que falabas de un concerto, ao final é ter tamén a mesma liberdade que temos todo o resto, poder ir aos concertos da Praza de España e despois ter en algún momento un baño que se adapte ás necesidades desas persoas.
Sí, a ver, de feito, en algunha xuntanza, eles mesmos manifestaban que moitas veces non van ás festas porque non teñen a donde ir, o sea, non unha cafetería, todos sabemos como están os baños, non sempre, ainda que sea adaptado, non está adaptado para todo o mundo, entón, bueno, esas limitacións que che fan ver, che fan chegar, non? Entón, tens que ser consciente de que, oye, pois, xa que Pontevedra sempre é amable, estamos apostando pola diversidade e demais, pois, darlle unha saída real a estes usuarios que na cidade, pois, como che comentaba, Mancer, Asei, Rodando, tal, hai moitos colectivos que teñen este problema.
Pois esta tarde chega ese baño e veremos como funcionan as probas. Marcos, gracias.
Gracias a ti.
Y nos vamos a ir ahora también hasta el País Vasco, porque allí se desplaza el Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza de Pontevedra en el marco de la fase 2 del proyecto Gastronomía Circular. Lidera el grupo el coordinador de esta actividad, Ricardo Fernández. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué actividades teñen previstas en Euskadi para estos días, para esta semana?
Pois temos varias. É un programa bastante denso y bastante cargadiño. Chegamos hoxe pola tarde. Deixamos todo o material que levamos, entonces mañá temos o primeiro encontro na Escuela de Hostelería Gamarra, que é en Vitoria Gasteiz, e ali o que vamos facer é coa food truck, pois ofrecer os alumnos e profesores da escuela, máis a xente invitada de Vitoria, ofrecer uns petiscos con materia prima galega, con denominación de origen, desde a food truck, que levamos tamén a food truck, a Pontevedra. Logo, despois do mércores, facemos un menú galego no restaurante gastronómico da escola para 40 personas, todo con producto galego e producto da nosa horta escolar, así un poquinho combinado. O xoves nos vamos a visitar a Escola de Hostelería de Lelloa, que é un referente na formación profesional pública, e despois xa nos volvemos o vendres. Tamén temos, bueno, así alguna actividade e visita cultural prevista, participar nunha cena, nunha sociedade gastronómica, e, bueno, digamos que é denso o programa para estar 3 días, pois bastante intensos.
3 días de intensidade, 3 días de colaboración mutua. Cal vai ser esa oferta gastronómica? Ábrenos un pouco o apetito que servirán no restaurante dese centro de Gamarra.
Pois no restaurante levamos, como dixen antes, un menú pois con moito produto galego. Non? Levamos un lacón galego prensado en tipo fiambre servido estilo feira, non, con pimentón e aceite de oliva tamén galego, e ese é un petisco. E vai tamén con un mexiñor de Galicia en crema de chícharos, non? Logo despois, así como entrante, vai un foie, un fío de pato, que ademais é pato de Ourense, criado en Ourense, con brotes da horta escolar e pan de cea. E o prato principal é un leitón de porco celta asado, así ben tostadillo, non? Que vai con pataca de Galicia e queixo San Simón, un timbal de pataca de Galicia e queixo San Simón gratinado. E logo de postre levamos, de anteposte levamos os 4 queixos galegos, que non me entendo orixe, non? O Orzoullo, o San Simón da Costa, o Cebreiro e o Tetilla. E logo, como postre doce en sí, vai unha pequena tarta de Santiago cunha salsa de erva luisa da horta escolar e un xeado de mel de Galicia. E logo acompañamos con viños galegos variados, todos con etiqueta de denominación de origen, e tamén os aguardientes galegos. Ese sería un poquinho a oferta gastronómica.
Unha elaboración 100% galega. ¿Colaboran tamén estudantes dali?
Claro, da mesma maneira que cando eles vinieron aquí, nos estuvemos con eles no taller, non? Cando fixeron a súa oferta gastronómica aquí no noso centro, nos solevamos estar ali acompañados de alumnos tamén de dirección de cociña, na cociña, e con alumnos de sala, do ciclo medio de servicios na sala. Non é un pouco intercambio ese, non? Que co alumnado vasco coñeza a cociña galega, pero cociñada ali en Euskadi, e co alumnado galego coñeza a cociña vasca, pero cociñada en Galicia. Un dos eixos que vertebra o proxecto xunto co das hortas escolares, que tamén eles teñen unha horta escolar parecida a nosa, e o que facemos é intercambio de todo, de produtos, de sementes e sobre todo de experiencia, non? A experiencia gastronómica e cultural.
A finais de semana poderemos xa facer balance, pero que tal o resultado desas experiencias previas dos alumnos vascos aquí en Pontevedra, no Carlos Oroza?
O resultado sempre bo, porque, bueno, ao final enriquece, non? Os alumnos vascos coñecen Galicia, os profesores, pero non coñecen o mellor Galicia o nivel que poden chegar cando están por un instituto, non? Porque hai un intercambio de experiencias, se falan entre os alumnos, os profesores, nos damos sempre percibes cousas que creías que eran dunha maneira e logo son doutra, coñecen máis a fondo o produto, os nosos alumnos se dan conta do que é a gastronomía típica vasca, cocinada por vascos, non? Que a veces temos pois, como clichés e cousas preconcebidas que despois ves que non son tan así. Entonces eso que era unha das cousas que buscábamos co proxecto, non? O enriquecemento é grandísimo. E logo sempre salen cousas novas, porque inda que sea fora do marco de proxectos institucionales ou digamos, da burocracia que nos levan este tipo de actividades, xa estamos pensando en colaboracións futuras co curso que ven, tanto coa Escola de Gamarra coa de Bilbao,
É dicir, xa teñen previstas máis saídas, máis intercambios gastronómicos, non? Con outras comunidades.
Sí, eso tamo xa pensado. Logo, despois, levamos a Pontevan a Food Truck, pois pues, por ser un atractivo grandísimo. Eles están vendo a maneira de recrear ali, en Vitoria e en Bilbao, pois algo parecido, non? Unha Food Truck, onde poden os chavales facer actividades, etcétera, etcétera. E, bueno, a Food Truck ahora está viaxando, esperemos que chegue, porque xa está moi velliña, pero creo que vai ser un tirón importante para actividades.
Vai haber que renovar esa Food Truck, pero contame algúns dos pratiños, dos petiscos que van servir tamén na Pontevan.
Na Pontevan levamos, bueno, algo tamén é moi parecido do restaurante, moito máis sinxero, non? Levamos o lacón galego, en tipo fiambre así a feira, non? Logo levamos un escabeche de mexillón de Galicia con vinagre de autor do Ribeiro, de Ourense. Levamos, que máis? Levamos unha tortilla de pataca con queixo San Simón e grelos. E por último levamos un chorizo galego así cocido o viño tinto de Monterrey. Esas son as catro cousas que vamos a ofrecer para unhas 80-90 personas en dúas quendas, non pola mañan. Eso está previsto para mañan pola mañan.
Clientela externa, non?
Sí, bueno, hai rapaces, alumnos do centro e profesores que son os que queren un poquinho ver como funcionaría a Food Truck e logo despois ven xente de fora, de Vitoria, non? Entre institucións e xente que convidaron un pouco para darlle proyección a actividade e que, bueno, que estamos nos ali e que temos, e na que temos moito que copiar dos vascos, eles tamén teñen alguna cousa que copiar de nós que non teñen ainda, como por exemplo a Food Truck. Entonces era un pouco para enseñar, non, o que facemos.
É unha pregunta externa, máis alá destas xornadas. Como xestionan esa balanza co alumnado entre o respecto aos produtos autóctonos que os temos tambos aquí en Galicia e a incorporación das novas tendencias culinarias? Porque ese é un tema para debate tamén, non? Sobre todo, ademais de para gustos.
Ese é o eterno debate, pero unha das cousas que facemos no instituto, ou nos institutos, pero falo polo meu, non, o Carlos Orofe, enseñar a cociña e a hostelería desde a base. Primeiro, un respeto pola tradición, das recetas ancestrais galegas, non? E logo despois, esa tradición se sustenta no produto da terra, no produto galego. E a partir de aí, cando pasan esos dous anos de formación, cada un pode facer os saltos mortais, os triples saltos e os experimentos que queira, non? Pero, desde logo, a cociña se sustenta en esas dúas cousas, tradición e produto. E nos en Galicia de eso temos moito que decir. Se un alumno non comprende esas dúas cousas, pois vai a súa vida profesional non vai ser completa. E creo que as escolas nos corresponde esa parte, non? Enseñarles que a tradición culinaria e a cantidad de produtos que temos en Galicia. A partir de aí, incorporación á empresa, poden facer todas as virguerías, como dicimos nós, que queiran. Eso non hai problema.
E para isto sirve a formación. Ricardo, está de xa de camiño, non? Para lá.
Sí, estamos indo, xa nos falta pouquinho para chegar. Temos previsto chegar a media tarde, facer a descarga de materia prima a escola, e de aí xa nos iremos a hotéis para, bueno, un pouco descansar, ver algo Vitoria, e logo mañá xa nos ponemos a delantal, o mandil e demás.
Pois deixamos, Chendón, ir para ali. Ricardo Fernández, coordinador desta actividade, deste proxecto Gastronomía Circular que une as comunidades de Galicia de Euskadi. Gracias por atendernos e que vaya moi ben estas xornadas por alá.
Moitas gracias a vos.